Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Morauskas Erastas iš Šiluvos. Ir tęsime mūsų laidas. Šioje laidoje kalbėsime apie mokslinį sąžiningumą. Galbūt todėl kai kuriems klausytojams šita laida gali būti per sunki, tačiau kai kuriems, manau, jinai bus visai galbūt netgi ir patraukli. Nes šventas raštas mums sako, kad mes nesusižavėtumėm su tais, kurie aiškina neteisingai šito pasaulio pradmenis, stengdamiesi mus apgauti, suvedžioti, nukreipti nuo tikrojo pasaulėvaizdžio, kurį mums pateikia šventasis raštas, iš kurio išminties sėmėsi, kaip jau ir praeitoje laidoje, sakiau, patys garsiausi pasaulio mokslininkai, atrasdami ten pačių nuostabiausių dalykų. Taip iš tiesų yra, ten yra užkoduota daugybė dalykų ir viskas, kas yra šventame rašte surašyta, yra tiesa. Ne iš karto žmonės galbūt tai atranda, kai ką gal laiko metaforomis, laiko hiperbolėmis ar dar kažkokiais kitais dalykais. Laikui bėgant visus šitos dalykus pagaliau atkrapštom, atrandam. Na ir ką belieka sakyti, aleliuja. Tik kad ir pavyzdžiui toks paprastas dalykas, paėmė iš Adomo šonkaulį ir padarė Jėvą. Nulipdė. Tai žinot, gali sakyti, čia darželininkui gali tokius dalykus pasakot, bet ne subrendusiam žmogui. Bet, kai prasidedi domėtis genetika, atrandi, kad ši čia yra užkoduota toks dalykas, kad vyras turi XY chromosomas, moteris turi XX chromosomas ir iš vyro gali pagaminti vyrą ir moterį, o iš moters gali pagaminti tik moterį. Štai paprastas išrišimas šito sakinio iš Adomo šonkaulio padarė moterį. Arba du taps vienu kūnu. Kas čia dabar? Aš suprantu, kad kai yra šitie siamo dvyniai, kuriuos padalini pusiau. Padalini ir gaunasi dvi atskiros asmenybės. Du asmenys atskiri. O kaip čia dabar du taps vienu kūnu? Vyras ir moteris ir taps vienu kūnu. Labai paprasta pasirodo, lytinio akto metu, pirmojo lytinio akto metu, vyras su moterim pasikeičia informaciją. Ir dabar jau DNR grandinėlėse nešiojasi vienas kito informaciją. Tai buvo atrasta, kai šeima, du balti baltosios rasės žmonės, susilaukė negro. Negriuko vaiko ir abudu puikiai žino, kad tikrai prieš tuos devynis mėnesius tikrai neturėjo jokių lytinių santykių su nieko. Aplamai netgi jau apie negrą kalbėti nėra ko. Bet paskui po kiek laiko išsiaiškino, kaip viskas iš tikrųjų buvo, kad kažkada anksčiau vienas iš jų turėjo tų lytinių santykių ir puikiausiai ta informacija tupėjo jame ir pasireiškė štai šitame, jų jau beje nebe pirmame, o trečiame kūdikyje. Įsirašo visą tai. Žinot, tai nėra kažkokia naujiena, tai yra visai normalus dalykas. Žirgų, katinų, šunų ir kiti augintojai, tie, kurie veisia juos, veislės ir visa kita, jie puikiai žino, kad negali suleisti veislinio šuns ar kalės su neveisliniu, nes iš karto bus sugadinta visa genetika. Gerai, bet einam gal truputį kitur, kimbam į rimtesnius dalykus. Apie tą mokslinį sąžiningumą. Mokslininkas ko turėtų remtis, kaip jums atrodo, ar ideologija, politinėm nuostatom, ar moksliniais tyrimais tiesiog bešališkai. Aš esu už antrąjį variantą, tačiau liūdna, tačiau mūsų dienomis ir šitame pasaulyje visgi priimamas pirmas variantas. Netgi tie, kurie skelbėsi esą ateistai, iš tikrųjų yra persisunkę okultiniais ir visokiais kitokiais dalykais. Sąžiningas ateistas, jeigu tik jis imsis iš tiesų dorai tyrinėti, jis neišvengiamai atsitrenks į Dievą, taip kaip atsitiko su visais. Pagal abėcėlę Amperu, Boru, Celsijum, Darvinu, Einšteinu, Jungu ir taip toliau. Čia visa armija būtų galima jų vardinti. Šitie žmonės tiesiog buvo sąžiningi mokslininkai ir jiems su Dievu jokių problemų nebuvo. Netgi toks ir Hitleris ar Stalinas, kurie jau, ar netgi masonai, kurie savo laiko ateistais, iš tikrųjų yra žmonės, kurie persisunkia okultiniais reiškiniais. O tai reiškia, kad tai vadinasi, jiems dvasiniai dalykai visgi yra svarbiausiai, ant jų statomas pagrindas. Na, kad Hitleris tenai turėjo šitų visokių dalykų, tai mes puikiai žinom, ieškojo tų visokių galių ir taip toliau. Stalinas irgi važiuodavo konsultuotis pas vieną regėtoje, gyvenančią už Maskvos, na, o kad masonai yra satanistų atmaina, tai čia be abejo apie tai turbūt net ginčytis ir kalbėti nereikia. Užtenka prisiminti 17 metų Italijoje, Romoje vykusią 100 metų jubiliejaus paradą, kuriame buvo Luciferio ir visų kitų ir šetono lozungai, užrašai, transparantai ir taip toliau. Na, o dodžių rūmose, kurie buvo išnuomuoti masonams, buvo rasta visokių pentagramų ir kitokių satanistinių ženklų. Bet jau čia būtų atskira kalba. Apie masonus būtų visiškai atskira kalba, kas jie yra, kokie, ar jie vienalyčiai, ar ne vienalyčiai, bet vėlgi grįžtų prie to sąžiningumo. Ir dabar, žinote, mes vadovėliuose randame tuos, kuriuose vaikai turi mokyklose, jiems jau yra nuo pat pradžios plaunamos smegenys. Į ką? Į ateizmo pusę. Vadinasi, vadovėliuose viskas sukišta tai, kas prieštarautų Dievui. Net jeigu tai yra visiškai nemoksliška ir neturi jokio absoliučiai eksperimentinio pagrindo. Bandysiu dabar truputį prabėgti kai kuriuos paprastus dalykus, kuriuos jūs galite pasitikrinti internete ar bet kur, net tiesiog kartais net įsijungia netgi loginį mąstymą. Kadangi dulkių kosmose per 1 milijoną metų susikaupė 6 centimetrai. Tai vadinasi, ant mėnulio turėtų būti 340 metrų dulkių sluoksnis. Ir kai pirmasis mėnulėgis buvo nuleistas ant mėnulio, taip ir galvojo, kad taip ir bus. Ir dėl to ten visokias pūslės darė ant tų kojų, kad nepaskestų ir taip toliau. Tačiau, kai nusileido, rado tik tais 1 centimetrą. Ir tai nurodo, kad mėnulio amžius gali būti 5000 metų. Antras dalykas. Pasaulio amžius, kodėl aš apie tai kalbu, dėl to, kad stengiamasi pasaulio ir visatos amžių pratesti iki milijonų milijardų metų, kad būtų galima paskui įteisinti evoliuciją, kuri neva turėjo labai daug laiko, kad galėtų išsivystyti. Ledo rievės. Pagal jas irgi nustatomas amžius. Štai pavyzdžiui, Grenlandijoje yra 3 km ledo sluoksnis, kuris, kaip manoma, atsirado per 135 tūkstančius metų. Tačiau antro pasaulinio karo metais keli lėktuvai nusileido Grenlandijoje ir lėktuvai buvo ten palikti, nes baigėsi kuras. 1990 metais vienas iš tų pilotų, Bobas Karteris, nusprendė savo lėktuvą iškelti. Ir žinot, kas atsitiko? Tie lėktuvai buvo rasti 80 metrų gylyje, taigi per 1,5 metro per metus. Tada mes matome, kad tie 3 km ledo atsirado per 2000 metų, bet visai ne per 135 tūkstančius metų. Vadinasi, Kristaus laikais ten ledo tiesiog net nebuvo. Pasirodo, kad ledo rievės yra ne metinės kaip medžių, bet yra, kartais gali būti netgi dienos rievė, jeigu tą dieną buvo pliusinė ir minusinė temperatūra. Vadinasi, šitai nėra argumentas, jis tiesiog subirėjo. Jo neliko, nors vadovėliuose jūs puikiausiai rasite, kad yra būtent taip. Evoliucionistai neskubės pasitraukti. Ateistai neleis, kad jų argumentai, nesvarbu, kad jie ir turėtų bet kokius paneigimus, būtų pašalinti. Įžūlumo dėja netrūksta. Trečias dalykas, Saulė traukiasi po 1,5 metro per valandą. Taigi prieš 20 milijonų metų Saulė turėjo siekti Žemės orbitą. Apie kokią mes gyvybę galim kalbėti, jeigu mes jau kalbam apie 100 milijonų metų, kai jau gyvybė jau buvo Žemėje. Ji negalėtų būti. Patys suprantate, jeigu Saulė siekia Žemės orbitą. Žemė būtų visa sudeginta. Netgi prieš 1 milijoną metų Saulė buvo per didelė, kad joje būtų gyvybė. Ji tiesiog būtų visa iškepusi. Negalėjo. Tos visos grandinėlės net negalėtų jungtis. Būtų per aukšta temperatūra. Dar Žemė virė. Ar apie tai girdėjot? Ne. Apie tai turbūt mokykloje niekas nepasakojo. Ir nepasakos. Nesitikėkit, kad kas nors praleistų šituos faktus, kurie yra tiesiog paprasčiausiai mokslinė tiesa. Žiūrėkit, archeologiniai žemės sluoksniai pagal eras neegzistuoja su akmenėjusiamis fosilijomis. Jie egzistuoja tik tais vadovėliuose. Realybėje tokių dalykų jūs niekur nerasite. Tai yra kabinetinis, o ne archeologinis darbas. Tvanas, kuris tikrai buvo, jo metu susimaišė gruntiniai sluoksniai, nusėdo ir susidarė geologiniai sluoksniai, kuriuose mes ir randame tas iškasenas. Pagaliau, kad tvanas buvo, tai tikrai mes nes kalnuose randama, nu ko, nu kriauklelių, o patys suprantat, kad kriauklelės egzistuoja tik tais vandenyje. Netgi šitai pagal ką buvo tyriama ir dažniausiai grindžiama amžius žemės ypatingai arba atrandamų šitų daiktų, artefaktų, kaip jie vadinasi, archeologinių iškasenų, remiasi trimis prielaidomis. Viena iš jų yra tai, kad tas daiktas buvo uždaroje sistemoje, panašiai kaip Newtono dėsnis. Jis galioja uždaroje sistemoje, tačiau patys puikiai suprantam, kad šitas pasaulis nėra uždara sistema. Jis yra atvira sistema. Štai dėl to, nes anglies tyrimai, jie puikiausiai veiktų, jeigu tas daiktas būtų kažkur uždarytas laboratorijoje. Bet mes puikiai žinom, kad įtakoja tiek saulė, tiek radiacija, tiek vanduo, tiek visi kiti dalykai. Todėl anglies tyrimo pasiremti toli gražu negalima. Nes tokiais dalykais nekarta buvo pasimauta. Paprastas toks dalykas, žiūrėkit, šeštas dalykas – gintaras. Jeigu mes gintarą perpjautumėm laboratorijos sąlygomis ir patrynytumėm oro burbuliukus, ką mes atrandam? Visas gintaras iškastas žemėje su burbuliukais byloja vieną nuostabų dalyką. Kad tada, kai sakai varvėjo ir nukrito ant žemės, ir paskui jau pavirto į gintarą, tuo metu, kai jie varvėjo nuo medžių, degonies šitoje planetoje buvo 50% daugiau. Ne 21% kaip šiandien, bet 40%. Ir slėgis buvo dvigubai didesnis. Jeigu degonies būtų 50% daugiau ir slėgis būtų dvigubai didesnis, į kraują degonis įsiskverbtų ne tik į hemoglobiną, bet ir į plazmą. Čia jau biologai šitą dalyką išmano, kas atsitinka. Žmogus gali 100 km nubėgti visai neuždusęs. Gyvybingumas žemėje išauga milžiniškai. Štai 1987 metais Texase į šulinį įkrito mergaitė, Jessica. Tik po 2,5 dienų ją rado. Ieškojo po miškus, po visur, po pelkes, pagaliau rado ją šulinyje, ištraukė gyvą. Jai buvo lūžusi koja ir koja jau buvo net pajuodavusi ir gydytojai siūlė ją amputuoti galūnes, nes kitaip gangrenuos. Ką tada padarė vienas iš gydytojų? Vienas iš gydytojų ją patalpino į degonies kamerą su aukštu slėgimu. Po kelių valandų atsistatė kraujotaka ir reikėjo pašalinti tais vieno piršto nedidelę dalį. Augalai, gyvūnai ir žmonės tuo metu galėjo tikrai būti ir tikrai buvo didesni. Jeigu jūs paimtumėt pomidorą, pasodintumėt žemę ir duotumėt jai dviem dvigubai daugiau degonies ir dvigubą slėgį, tai pamatytumėt, į ką jis pavirstų. Jis pavirstų į 5 metrų augalą, ant kurio būtų 1000 pomidorų, kurie būtų daug didesni negu kad įprasti. Tokie eksperimentai buvo daromi, bandymai, ir jie puikiausiai įrodo, kodėl tada buvo tokia milžiniška augmenija ir kodėl gyvūnai buvo tokie didžiuliai, net ir žmonės. Skaitydami Senąjį testamentą mes randame apie hebrajus, kurie keliauja per dykumą ir prieina pažadėtąją žemę, kurie jiems buvo paskirta, ir grįžę jie pasakoja apie Anako palikuonis, prieš kuriuos, kaip sako hebrajai, mes buvome tarsi žiogai. Archeologiniai tyrimai, kurių iš tiesų yra nemažai, taigi galima rasti internete, byloja, kad iš tiesų yra iškasenų žmonių, kurie yra 3, 4 ir dar netgi didesni pagal ūgį. Užtenka tokiam Sabonį nuvažiuoti pagaliau į Japoniją ir mes matom, kas ten dedasi. Jis yra iškelęs virš visų dvigubai ar gal net ir dar daugiau. Štai dėl to visai nenuostabu, kad randami laumžirgiai tokie patys kaip ir šiandien, tik tais metro pločio sparnų. Tarakonai tokie kaip ir šiandien, tik tais 45 cm dydžio. Žiogai tokie kaip ir šiandien, tik 60 cm dydžio. Bebrai 2 metrų ilgio. Buivolas su 4 metrų pločio ragais. Rykliai 27 metrų ilgio. Jų iškasenos, randamos kaulai. Tai yra nieko nuostabos, kad viskas tada buvo daug didesni. Tačiau, aišku, puikiausiai archeologiniai tyrimai, kurie prieštarauja evoliucijos teorijai, yra sunaikinami arba uždaromi kažkur sandėliuose, kad tik nepatektų į spaudą ar dar kur nors. Kodėl? Todėl, kad jie prieštarauja. Bet apie šitą sąžiningumą mes truputį vėliau. Net ir žiūrėkit, randame dinozaurų skulptūrėlės, kurios tiksliai atitinka dinozaurų kaulų antspaudus ir paskui pagaliau pagal mokslinius tyrimus duotas 3 dimensijų projekcijas. Iš kur žmonės galėjo žinoti, kaip atrodo dinozaurai? Ir gaminti jų skulptūrėlės, jeigu jie jų tiesiog patys realiai nematė. Piešiniuose lygiai taip pat dinozaurai yra kartu su žmonėmis. Ar jums netrodo tai mažų mažiausiai keista? Jo labiau, kad proporcijos, atsikišimai visi ir kiti jų konstrukcijos struktūros tų dinozaurų kaulų, formų ir viso kito atitinka tiksliai, kaip jau minėjau, mūsų rastas iškasenas. 1982 metai. Teksase rastas dinozauro ir žmogaus pėdsakai akmenyje įspausti kartu. Nuo ko viskas prasideda? Viskas prasideda nuo tos, kaip vadinamos, sirubos, organiniai sirubos. Kitaip sakant, buvo vandenynas, į jį trenkė žaibas, perkūnas ir atsirado organinis kūnas. Kitaip sakant, metano, amoniako ir vandens mišinys, tada duodė elektros iškrovą ir po vienos savaitės toks Stanley Milleris po vienos savaitės laboratorijoje gavo amino rūgštį, kuri yra organikos pagrindas. Deja, kaip vėliau pasirodė, kad tai buvo iš tiesų buvo viskas sufalsifikuota. Ir medžiagos, kurios buvo patalpintos, ir sąlygos, kurios buvo sukurtos, netitinka visiškai realybės, ir netgi rezultatas, kuris buvo gautas, netiko jokiai gyvybei sukurti. Tiesiog amino rūgštis buvo ne į tą pusę spiralė. Jinai netinka gyvybei kurti. Antra, šalutinės medžiagos, kuris susidarė, buvo nuodas, kuris iš karto tą amino rūgštį sunaikino. Pats Stanley Milleris paskui pripažino, kad tai iš tiesų šitas eksperimentas nepavyko, bet šitas eksperimentas juodom raidėm ant balto popieriaus surašytas visuose vadovėliuose. Kaip pasisekęs, kaip įvykęs, kaip pagrindas evoliucijai. Mes puikiai žinom, kad netgi pats Darvinas pripažino, kad daugybė faktų yra prieštaraujančių jo teorijai. Bet tikėjosi, kad ateityje mokslininkai mokslas įrodys visgi jo teorijos teisingumą. Deja, technologijos ir mokslo pažanga tik dar labiau Darvino teoriją su laiku greuna. Juk mutacijos deja atveda ne prie progreso, o prie išsigimimų. Argi žmonės sergantys vėžiu pasidaro tobulesni, sveikesni, taip kaip mutantai X-menuose? Ne. Mes puikiai žinom, kad jie miršta. Vienas iš tokių argumentų, kuriais irgi vadovėliai remasi ir mūsų vaikam kiša į smegenis, yra riešapelekė žuvis. Kaip tarpinė žuvis, kuri išlipo iš vandens ir pradėjo vaikščioti žemę. 1938 metai Indijos vandenyne žvejybinis laivas sugavo šią žuvį, būtent šitą, kurį jau manome buvo išnyko, vienas prie vieno su palyginus su tuo antspaudu, kuris buvo rastas, įspaustas akmenyje. Ir žinot, ją pačiupinėjus, ištyrinėjus per pjovus ir ištyrinėjus, nebuvo rasta nei kojų, nei plaučių, nieko apie ką evoliucionistai pilna gerklė ir visose vadovėliuose, netgi ir šios dienos, jūsų vaikai, kur skaito, tikrai nieko nerado. Praėjo kiek metų? 80 metų. O ta žuvis jinai sau tupi, kaip aferisti, ir mums kišamos į smegenys. Ir šita žuvis yra giluminė, jinai gyvena 180 metrų gylyje, ne paviršinė, bet giluminė. Todėl jinai iškilti į paviršių net negali, jinai susproktų. Ja sudraskytų šitas esantis viršuje slėgimas. Kur sąžinė? Apie ką ir kalbėjo pats netgi Darvinas, kad pereinamų iškasenų pasirodo, kas svarbiausia, kad pereinamų iškasenų nėra, yra viena rūšis ir iš karto yra kita rūšis. Jos netgi gyvena lygiagrečiai tuo pačiu metu. Va čia yra pati didžiausia skylė toj teorijoje Darvino, kuris aiškino, kad viskas palaipsniui vystosi. Laiptais. Įsidėmėkite šitą dalyką. Evoliucija, jeigu ir vyko, tai nevyko laiptais. Atsiranda naujos rūšys be tarpinių variantų. Pereikime prie žmogaus. Žmogus. 1924 metais Raimondas Dantas randa griaučius, beždžionės, kuri vaikščiojo neva vertikaliai. Tačiau tai negreitai buvo paneigta tyrimu, tačiau puikiai žinom, kad australopitekas įsitvirtino visose vadovėliuose. Evoliucionistai remiasi kaukolės kaita, bet ir žmonių tarpe mes žinome, kokios yra skirtingos rasių tautų kaukolės. Paimkit negrų, paimkit Azijos žmonių, paimkit netgi Lietuvos žmonių ir pamatysit, kaip tos kaukolės yra visiškai skirtingos. Galbūt todėl, pagal šitą skirtingumą, net iki užpraeito amžiaus, negrai ir Azijos gyventojai, indėnai, nebuvo laikomi sielą turinčiais žmonėmis. Tai, kas sakė Kristus prieš 2000 metų, kad visi yra lygiaverčiai, visi žmonės ir taip toliau, mes puikiai matom, kad ateizmas šitą dalinką ilgai griovė, kol pagaliau buvo tiesiog priverstas visgi pripažinti, kad ir negras yra žmogus, ir indėnas, ir visi kiti tenai rytuose gyvenantis irgi yra žmonės, homo sapiens. Einam toliau. Pildauno žmogus, neva tarpinė grandis, bet ištyręs Britų muziejų mokslininkai nustatė, kad Čarlzas Darsonas tyčia prie žmogaus kaukolės viršutinės dalies pridėjo apatinę dalį beždžionės žandikaulį. Štai mes turime Pildauno žmogų, kuris yra tarpinė grandis. Tai yra šlykštu, tai yra tiesiog fašizmas. Evoliucinis fašizmas, kaip kad Hitleris, kuris aiškino, kad arijai yra išskirtinė rasė, o visi kiti yra kažkokie žemesnė, kurie turi būti tiesiog išnaikinta. Arba tiesiog palenkta tarnauti. Toliau, pitekantropas. Javos saloje rasta kaukolės dalis, beždžionės. Už 14 metrų žmogaus šlaunikaulis. Sudedam kartu ir ką gaunam? Žmogbeždžionę, pitekantropą, tarpinę grandį. Šlykštu, man taip, jums nežinau. Nerdantalietis. Tai yra paprasčiausias tikras žmogus, tik tai sužalota nugara. Galbūt tas žmogus sirgo artritu. Šiluvoje mes irgi turime vieną močiutę, kuri susilenkusi ligos, vaikšto taip, kad jos rankos beveik siekia žemę. Galbūt ir ją paskelbėme tarpinę evoliucinę grandimi. Ir pavadiname Šiluvo kantropu arba Šiluvo dantalietę. Ir įkišam į vadovėlius. Aš manau, kad ta močiutė apsidžiaugtų, nes vis tiek turbūt būtų jos namukas suremontuotas ir galbūt pensija didesnė paskirtų, bet gal turėkim sąžinės ir taip nesielkim. Nebrasko žmogus. Vėlgi ta tarpinė grandis. Iš vieno rasto danties. Kartoju. Iš vieno rasto danties buvo neva atstatyta visa žmogbeždžionė. Įkišta į vadovėlius. Tačiau, kai geriau grupė mokslininkų nusprendė visgi gal pasiseks surasti visą žmogų, nuvyko į tą vietą ir surado kieno šerno greučius, kuriam trūko būtent šito danties. Žinot, tai net nejuokinga. Tai jau yra šlykštu, dėl to aš darau, kad nusiraminčiau, darau pertrauką. Su jumis kunigas Rastas Morauskas iš Šiluvos. Galima vėl toliau tęsti, ką apie visą tai kalba protas. Įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu liniuotėje, kurios ilgis 27 milijardai šviesmečių, taigi nuo vieno visatos galo iki kito, visa tai yra kaip rutulys, žodžiu, per visą šitą rutulį, tokia liniuotė ir joje mes pažymėtumėm visuotinės traukos dėsnį. Vat šičia va, šitoj vietoj jis yra. Įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu va tokiame didelėje dydyje mes šitą jo dydį visuotinės traukos dėsnį pakeistumėm per kelis centimetrus. Tik tais paslinktumėm, įsivaizduokit tokio milžiniškam atstume, turėtų atrodo nieko nesitikti. Visata subyrėtų kaip kortų namelis. Tik puikybė mums gali neleisti pripažinti, kad toks tikslumas yra protu nesuvokiamas. Ir kad egzistuoja iš tiesų už mus visus neišmatuojamai protingesnis asmuo, kuris viską iki smulkmenų apgalvojo ir su didžiausiu tikslumu sukūrė. Ką kalba apie visą šitą dalyką, apie mokslinį sąžiningumą, intelektualinį sąžiningumą, Nobelio premijos laureatai? Vienas iš jų biochemikas Kristijonas Bemeris Anifensens jaunesnysis sako, mano nuomenė, tik idiotas gali būti ateistas. Privalome pripažinti, kad egzistuoja paslaptinga gale, turinti neapriepiamų žinių bei gebėjimų numatyti ir padariusi, kad visa ta pradėtų egzistuoti. Bet mes žinom, kad žmonės pasirenka visgi ateizmą. Štai kitas iš jų Džordžas Valdas, irgi biochemikas, mokslininkas, Nobelio premijos laureatas medicinos ir fiziologijos srityje, štai ką pasako ir atskleidžia mums visą paslaptį. Dvitaškis. Nenoriu tikėti Dievu, todėl pasirenku tikėti tuo, kas pats gerai žinau moksliškai neįmanoma. Būtent spontaniško atsiradimu vedančių prie evoliucijos. Šitaip savo intelektualinį pasirinkimą jis išreiškia. Pripažindamas, kad tiesiog nenori pripažinti Dievo, dėl to pasirinkę tai, kas yra visiškai nemoksliška. Oi, man kaimo klebonui paleidžia vidurius nuo tokių žodžių, kai tai mokslininkai sako, įsivaizduokit, policininką, kuris sako, oi, šiandien man nedarbas ir matydamas, kaip žudomas žmogus, praeina pro šalį. Gydytojas, matydamas kraujuojantį avarijos partrenktą žmogų, sako, man šiandien nedarbas, praeina pro šalį. Kunigas, kuris bėga nuo egzorcizmo, praeina pro šalį, kaip į tokius žmonės žiūrėti, kaip žiūrėti į mokslininką, kuris pripažįsta tai, kas nemoksliška. Ir tuo remiasi. Mano kaimiškos smegenys neneša. Jeigu jūsų neša, tai jums gal pasisekė labiau su vidinė sąžinė ir ramybė. Nežinau, bet žinot, gal tiesa iš tiesų yra visgi geriau žinot. Sensacingi pasakojimai apie tai, kad pirmą pradžiame buljone dėl elektros kibirkšties galėjo atsirasti molekulių ir jos vėliau išsivystė gyvybė, aiškiai prieštarauja patikrintiems moksliniams duomenims. Profesorius Krikas taip teigia, dauguma amino rūgščių iš viso negalėjo atsirasti tokios sintezės būdų net per neribotą laiką. Per milijardus metų. Todėl, kad amino rūgštys gali susitelkti į gyvybiškai svarbias grandinės tik įsitraukiant fermentams, o šių neatsiranda savaime negyvuose organizmuose. Be gyvybės nėra gyvybės. Štai jums galutinė formulė apie organikos atsiradimą. Tokia yra esmė. Ir kad evoliucija per 100 milijonų metų išugdytų biocheminės sistemas, autonomiškas ribonukleinės rūgštis, kad jos susidėliotų iš nukleotidų, gamtai prireiktų apgraibom išbandyti 10-15 galimų kombinacijų. Tai užtruktų ne visą visatos amžių, bet 1000 visatos amžių. Kitaip sakant, tai, apie ką kalba evoliucija, yra mažų mažiausiai idiotizmas. Tik tiek. Londone, karališkoje mokslo draugijoje, buvo pristatyti rezultatai, gauti ištyrus vulkaninius šaltimus, kur, kaip spėjama, galėjo būtent ten gimti gyvybė. Ne vandenyne, bet ten. Tačiau, pasak profesoriaus Davido Dimerio, paaiškėjo, kad šilti vandenys, kuriuose yra didesnis kiekis molio ir vulkaninių uolinų, priešingai, trukdo atsirasti mikroorganizmas. Galiausiai visi 514 mokslininkų priėmė dokumentą, kuriame skeptiškai atsiliepė apie tą natūraliosios atrankos teoriją. Taigi, kaip matome, situacija gana nykoka. Kembro sprogimas, kaip pripažįsta ir pats Darvinas, iš tiesų ką rodo? Kad tarp pirmųjų bakterijų ir naujų sudėtingų daugialašių organizmų nėra jokio ryšio. Nėra nei vieno pereinamo modelio, visi gyvūnai atsirado iškart per labai trumpą laikotarpį. Iš esmės, Kembro sprogimas sugriauna darnę evoliucijos teoriją, tai pirmasis suvokė pats Darvinas, kuris paskutinio savo knygos leidimo įženginėme žodyje rašo štai ką. Dvitaškis. Šiuo metu šis reiškinys, Kembro periodo sprogimas, yra nepaaiškinamas ir jis išties gali būti laikomas įtikinamu argumentu prieš šioje knygoje išdėstomas pažiūras. Taškas. Taip sakė Čarlzas Darvinas, anglų gamtininkas, evoliucijos teorijos kūrėjas, kuris savo šitos pačios knygos pabaigoje apie gyvūnų rūšių atsiradimą baigė žodžiais. Didinga yra pažiūra į gyvybę, kad jis su įvairiomis jos galiomis iš pradžių buvo kūrėjo įdiegta tik nedaugeliui formų arba tik vienai formai. Kitame savo darbe jis dėkoja Dievui už jam suteiktą galimybę pirmam pažinti gyvybės raidos paslaptis. Dar vienas labai stiprus smūgis Darvino teorijai be tų pereinamųjų fazių yra, kaip jau ir minėjau, daugybė iškasenų, kurios randamos lygia grečiai. Tuo pačiu metu mes randame ir tuos vadinamasis pereinamasis, ir jau naujasis ir senasis formas. Jos egzistuoja tuo pačiu metu, tiesiog kaip atskiros rūšys, bet ne kaip pereinamosios. Taigi, kaip jau minėjau, yra ne tiesi evoliucija, bet laiptai. Kas šituos duodavo impulsus laiptams? Belieka tik tais jums patiems pabandyti atsakyti į šitą klausimą. Ir kaip minėjau, trečias tas dalykas, kuris iš tiesų pakerta evoliucijos teorija, tai visų pirmiausiai žmogbeždžionės panašių žmogaus protėvių iškasenų liekanų nebuvimas. Tiesiog nebuvimas. Liūdna, kad iš tiesų daugybė yra falsifikatų, daugybė visokių gražių lipdinių iš gipso ar dar iš kokių, tačiau realių šitų iškasenų dėja nėra. Kaip norėtųsi, kad iš tiesų mokslininkai pagaliau išdrįstų būti tuo, ką jie ir turėtų atstovauti. Tiesa. Mokslinė tiesa. Kad remtųsi tik tai, kuo galima paremti iškasenomis arba moksliniais eksperimentais, jų nefalsifikuojant. Tai yra ne kažkas kitas, kaip nuodėmė prieš šventąją dvasę, kuri negali būti atleidžiama. Visos nuodėmės bus atleistos, šita ne. Tu pažinai tiesą ir ją nužudėjai. Kur nužudėjai? Savyje. Vadinasi, tai yra tas pats, kas ateiti į prakartėlę, į Betliejų ir nužudyti kūdikėlį, kuris buvo tavo sielos prakartėlėje. Nužudyti Dievą savyje. Apie tai kalbėjo Nyčė. Mes, sako, nužudėm Dievą. Ne kažkas kitas. Tik tai žinoma, tą galėjome padaryti savyje. Tačiau absoliutas jis yra. Jis egzistuoja. Kad ir kaip mums kartais norėtųsi ar nesinorėtų, kad jis egzistuotų, jis nuo mūsų norų, nuo mūsų vaizduotės tikrai, ačiū Dievui, nepriklauso. Kaip veiklieji vyrai sako, ačiū Dievui, kad Dievas yra, nes jeigu Dievo nebūtų, tai neduok Dieve. Tuo mūsų laidą ir baigiame. Su jumis kunigas Rastas Morauskas iš Šiluvos. Iki kitų susitikimų su Dievu.